Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Velkommen til anden time af Forældreintra. Vi har haft en dejlig snak om glæden ved at gå i bad. Eller det modsatte. Udfordringerne ved at gå noget så almindeligt som at gå i bad. Det er faktisk meget udfordrende. Ja. Blufærdighed, fordi det handler om alt muligt andet end sved.
Ja.
Og nu skal det handle om noget andet, som også er svært. Kan være svært i hvert fald at snakke om, og måske at blive sådan helt enige om også. Og det er skal ud, det her med at skal ud. Må man skal ud? Må man skal ud på sine børn? Må børnene skal ud på de voksne?
Selvfølgelig.
hvad siger du, René?
Man må godt skal ud. Ja, ja, det mener jeg jo. Altså, det kan også godt være, at jeg tager det standpunkt, fordi jeg har en fornemmelse af, dem, der er i studiet lige nu, mener det modsatte. Og vi har stadigvæk besøg af Charlotte Diamant, børnepsykolog i psykiatrifonden. Fonden.
Har været i psykiatrifonden.
Fonden har været.
Ja.
Og så har vi Gilla. Mm. Almindelig mor. Bare lige hive mikrofonen lidt over til det der.
Yes.
Kan vi ikke godt kalde dig almindelig mor?
Jo, rimelig almindelig.
Vi prøver i det her program at have almindelige mennesker med. Og du har din datter, Avon.
Ja.
Der ramte den. Altså, børn har jo, altså, vi har også en tuller i sidste time. Altså, børn kan simpelthen ikke hedde noget normalt nu om dagen. Du er 9 år, jeg troede, du var 11, så det skulle tage som kompliment. Har du fået skæld ud for nylig?
Ja.
Hvornår fik du sidst skæld ud?
I forgårs.
Okay, jamen, så er der det mindste gået en dag. Hvad havde du gjort?
Jeg havde glemt at samle mit tøj. Så det glemmer jeg ret tit.
Det store konfliktpunkt.
Og Gilla, hvordan oplevede du den situation, hvor du skældte ud? Hvorfor var du nødt til at skælde ud? Er det rigtigt, at du skældte ud?
Jeg synes faktisk ikke selv, jeg skældte ud. Og det havde vi faktisk en diskussion om. Fordi at jeg havde helt lav stemme. Og bedte hende om at komme hen til mig, så vi lige kunne snakke sammen og lige kigge på hinanden. Og så siger jeg den helt stille og roligt. Men jeg synes selv, jeg siger det bestemt. Fordi jeg ligesom vil markere, nu skal vi ikke diskutere det, nu fortæller jeg dig det. Og så siger hun, jeg gider simpelthen ikke, når du snakker sådan der til mig. Hvorfor snakker du sådan til mig? Og så havde hun, så råbte hun og skreg. Og så siger jeg, jeg synes jo, at jeg bare sagde det. Og så siger hun, nej, så vil jeg hellere have, at du råber, end det der. Det kunne hun ikke lide. Så faktisk så tænker jeg lidt bagefter over, at jeg skælder ud på en anden måde, end jeg tror, jeg gør.
Altså,
hvorfor vil du hellere have Gilla råbt, Aven?
Nej, det var bare, fordi hun sådan sagde det, som om hun var sur. Ej, selvom hun ikke troede det, sagde hun det bare, som om hun var sur, så det ved jeg, hun bare siger det i øje.
Og det kunne du ikke lide, vel?
Nej.
Ej, så det var det der med, at hun faktisk var sur, men lød som om hun ikke var det? Er det det, du siger?
Ja.
Ja? Ja.
Mm. Man lige skal godt være ærlig, simpelthen. Jeg kan se Charlotte Diamant, som er altså børnepsykolog, sidder og nikker. Den her situation, at forældre tænker, at de ikke skal ud, men gør det alligevel, det er det, du nikker genkendende til.
Ja, når de taler med den der hårde stemme, det kan godt være, den ikke er høj, men den er hård.
Ja.
Det oplever børn, som skal ud.
Og jeg synes selv, jeg var rigtig dygtig.
Ja. Fordi decibelen ikke var så høj.
Ja. Og det er, jeg har lidt sydlandsk temperament i mig, så det arbejder jeg på ikke at gøre. Mm. Det har vi alle sammen derhjemme hos os, så der er... Vi råber rigtig meget. Mm. Så jeg prøvede sådan rigtig at øve mig i at tage stemmen helt ned, og så bare være meget bestemt, fordi det her, jeg synes, jeg har læst i alle de der spilbøger, det skal jeg. Mm. Men det virkede bare helt modsat.
Er der noget vejen med at sydlands temperament?
Overhovedet ikke.
Nej.
Nej, nej. Og man må sagtens være meget tydelig med, hvad man synes, og hvad man mener, og alt muligt. Og jeg kan godt forstå det der med, at når man bliver talt til med en hård tone, at det virker sådan lidt truende. Det er jo det, der er det farlige. Altså skæld ud. Altså måske vi skal snakke om, hvad skæld ud i virkeligheden
er. Ja, lad os starte der.
Sådan så vi alle sammen ved, hvad vi snakker om, når vi siger skæld ud.
Lad os få en definition fra dig.
Fordi børnene ser noget andet. Jeg tænker jo, at skæld ud er der, hvor vi som voksne, som forældre, er frustrerede. Vi har mistet kontrollen over en situation, som vi tænker, det her, det skulle jeg lige have haft styr på, og nu er der nogen lige omkring mig, som har sørget for, at jeg ikke længere har kontrol. Og dem nogen, det er jo gerne nogle små mennesker, som bor derhjemme, ikke? Så derfor fortæller jeg de små mennesker, hvad det er, de gør forkert, fordi jeg kan ikke holde ud i min frustration. Og det er det, jeg oplever som skæld ud. Det er, når jeg mister grebet om mig selv i situationen, og derfor lader det gå ud over nogle andre. Derfor, i forhold til hvad du sagde før, synes jeg jo ikke, at man skal skælde ud.
Nå, men jeg siger bare, kan man ikke komme i situationer, hvor der ikke er andet at gøre?
Det kan man sagtens, fordi man bliver frustreret, og vi bliver alle sammen frustreret, og jeg er jo ikke helt tilhænger af, at vi alle sammen skal være mega kontrolleret og skal lade være. Jeg siger bare, det er sådan, det er. Det er det, der sker. Man skal ikke tænke skæld ud som et virkelig godt opdragelsesværktøj.
Nej, nej.
Man skal tænke det som noget, vi kommer til. Fordi vi ikke lige i situationen har en anden mulighed, som vi lige kom i tanke om.
Men okay, så lad mig være konkret. Sidst jeg skældte ud, var nok, hvad er det i dag? I dag er det tirsdag, men nu forproducerer vi det her, så det bliver lidt forvirrende, for det bliver sendt om lørdagen. Men det er så 3 dage siden, jeg sidst skældte ud, tror jeg. Jeg har tvillinger på 3 år.
Ja.
Og den ene nægtede simpelthen at gå ud i bilen.
Ja.
Og vi skulle ind til hans mor.
Ja.
Hun skulle have bilen.
Ja.
Og jeg har faktisk advaret, kan man sige, eller varslet, at nu skal vi snart afsted, som jeg synes, man bør, siger det stille og roligt, og han nægter, og fjernsynet er tændt, han nægter. Mm. Til sidst må jeg tage ham i hovedrøv, som man siger, ud i bilen, og så kommer skælden snart. Det er fordi, han vil ikke, så han sætter sig i barnesædet, du ved, den der 3-årsalder kan godt være lidt genstridig, ikke? Og vil nærmest ud af bilen, altså ud igennem vinduet, og han er faktisk i stand til at knappe selen op. Der bliver han nødt til at sige, så stopper du, kammerat. Det der, det er farligt. Der skældte jeg ud. Nu holder du op. Jeg er så træt af det der. Og du ved, ikke?
Nå, og så en lang svag der også.
Ja, ja, fordi så kommer jeg jo...
Lægger lang hale bagpå det hele også. Man kan sidde her med skyld og skyld.
Nu indrømmer jeg det bare. Fordi jeg jo faktisk også blev sur til sidst.
Ja, selvfølgelig.
Fordi jeg var forsinket, og så er der en anden en anden er en, der bliver lidt stresset af min forsinkelse.
Men hele ligningen mangler jo en ting. Ikke også? Der mangler jo noget imellem, at han sidder i sin verden, i sin 3-årige hjerne, og dig, som allerede er inde og har afleveret bilen.
Ja.
Så der mangler noget, I har glemt.
Og det er dig, der
er den voksne, som har glemt ligesom at få ham med.
Nej, jeg har da sagt, vi skal afsted.
Nej, nej. Du har glemt, at du har... Jamen, det er jo fordi, du sidder der med din PlayStation control pad og trykker, og så skal de gøre det, du synes, de skal.
Altså, okay, så fortæl mig, hvordan ville du have gjort samme situation?
Jamen, det er smadret svært at sige. Jeg gør det bare meget firkantet, ikke?
Ja, ja.
Og har jo selv tvillinger, som nu er 18. Så vi klarer den.
Ja, okay, tak. Godt.
Og det gør du også.
Det ser meget lettet ud.
Ja. Hvis det ikke er den ene, der kan stride, så er det
men,
den anden.
Men ja. Det, man jo vil gøre i situationen, det er at ligesom at læse barnet. Man skal ikke tænke, at nu skal jeg skynde mig afsted, når du har et barn, der siger nej. Så skal du tænke, der er altid en god grund til, at børnene ikke gør det, vi synes, de skal.
Er der virkelig det?
Der er altid i deres optik, ligesom vi alle sammen, når vi skændes med hinanden i voksenhøjde, synes den anden er et eller andet, så har de altid i deres hoved en god grund til det. Det har børn også. Så når der sidder en 3-årig, så kan det være alle mulige gode grunde, han har, for ligesom at skulle absorbere et eller andet, som han mangler, eller at du ikke har talt til ham på det spor, han var.
Men han så bare brændmanden sammen, ikke har hørt altså. Det. Han så brændmanden sammen.
Ja. Men farmanden sammen er jo fantastisk.
Ja.
Han skulle lige sætte færdigt, René.
Ja, han skulle sætte færdigt. Ja.
Eller også, så var han ikke klar nok til at gå fra det, fordi han ligesom... Altså, hvis du sidder og ser en super god film og bliver flået fra den, er det jo heller ikke
godt. Nej, jamen, jeg har også dårlig samvittighed. Altså.
Vi glemmer jo at mentalisere på barnet, ikke? At tænke, hvordan må det er for dem,
men lad os så lige,
det jeg gør.
Hvis vi så tager Aven, for eksempel.
Ja.
Sidde Aven, som sidder der og smiler. når du så ikke har ryddet op på dit værelse, ikke? Mm-hmm. Det sker tit, siger du. Og det er der, hvor du, det var der, hvor du fik en form for skæld ud her forleden. Ja. Hvad kunne Gilla have gjort anderledes? Skal hun bare lade dig rode, eller hvad?
Nej, det er ikke det. Men hun skulle måske bare have sagt det på en anden måde, synes jeg.
Hvordan?
Så, hun skulle bare have sagt det, som jeg skulle rode op på det værelse, og det er for noget valg eller sådan noget.
Mm. Hvad skal jeg for, når jeg siger det?
Ja, det er for noget valg.
Så siger du, ja, ja. Gør du det så?
Ja, det gør jeg faktisk.
Hvornår gør du det?
Lidt senere på dagen.
Nej, det passer ikke. Du gør
jo,
det.
Jo, det gør. Jamen, så sagde jeg jo også til dig, at så ville jeg gerne gøre det.
Ja, det er
rigtigt. Ja.
Men, det kan jo, men der kan man så sige, hvis man skal følge dig, Charlotte, så kunne det være et eksempel på, at der skal man... Så skal man sige, du skal rydde op. Ja, jeg skal rydde op. Men så skal man måske lade... barnet, Aven, i det her tilfælde, selv bestemmer, hvornår der skal ryddes op. Er det der er din pointe?
Jamen, lave en tydelig aftale, lige præcis, lave en tydelig aftale om, hvor meget kan jeg holde ud, at det roder? Hvor meget kan jeg holde øjnene væk fra det, jeg ikke kan holde ud at se på? I hvor lang tid kan jeg leve med det? Og hvordan kan vi lave en aftale om, jamen, selvfølgelig bliver der ryddet op, men vi har alle sammen forskellige grader af alle mulige ting, vi synes er i orden, ikke? Altså, nogle børn ser rigtig meget rod. Jeg havde for eksempel et barn derhjemme, som ryddede op, før jeg kunne se, der var rodet. Så det er sådan forskelligt, hvad vi synes er mest naturligt. Og så kan man jo hjælpe hinanden til at lave en aftale, som hedder, hvad synes du er rimeligt? Hvornår skal dit værelse være fri for tøj på gulvet? Og så tag den snak og sige, hvis det så ikke er i orden der, hvad må jeg så godt gøre? Fordi jeg har lyst til at sige til dig, så er det nu. vil det være i orden? Eller hvordan man ligesom, fordi du har en alder, du er jo en kvik pige, at I sådan ligesom er med på, det er selvfølgelig den voksne, der skal bestemme, at tøjet skal væk. Men hvornår vi gør det, skal vi snakke om.
Men det synes jeg er god til at gøre, når jeg er ovenpå. Men du har jo ret i, at det der, hvor man skal ud, det er jo der, hvor man er træt eller ude af sig selv. Eller sådan. Det er også der, hvor man bagefter ikke har det så godt med sig selv.
Fordi at det er nemlig at man får det skidt.
Men det er, jeg tænker sådan, at vi i hvert fald er gode til, det er, at vi så siger undskyld, fordi hun flipper jo også ud nogle gange og skiller ud på os. Ja. Men at man har rum til den der undskyldning og sige, hov, nu fik jeg lige lavet en fejl, eller det var dumt, at jeg råbte, eller et eller andet. Og at man så forsøger på ikke at gøre det samme igen og igen. Men jeg kan bare ikke love mig selv. Jeg vil bare nødt til at tilgive mig selv, at jeg kommer derud, hvor jeg gør det nogle gange. Ikke?
Klart. Det skal vi alle sammen gøre, fordi vi kommer derud. Mm. Vi skal netop bare, som du siger, øve os i ikke at gøre det.
Ja.
Og så længe vi øver os, så bliver vi bedre og bedre.
Jeg kan sige, at en undersøgelse fra Psykiatrifonden, det er virkelig svært at sige, og du har endda været ansat der, så du må næsten kunne sige det. fra sidste år viser, at mere end halvdelen af alle forældre hisser sig op, eller skælder ud mindst en gang om ugen.
Ja.
Den kom i efteråret 2015, og så var der faktisk en tidlig undersøgelse, som kom i foråret 2015, der viste, at mødre til 3,5-årige børn, 6.000 mødre til 3,5-årige børn, deltog i den undersøgelse. 86% svarede, at de har skældt deres børn ud inden for den seneste uge.
Ja.
Så det er jo klart den der alder, når de er 3-4 år, hvor de hele tiden prøver grænser og sådan noget. Ikke?
Men det er jo også, fordi vi tror, det er det, vi skal for at få børnene til at gøre det, vi ønsker. Vi tror, det er måden.
Ikke? Ja.
Vi tror, at når vi taler på den der hårde måde, som man vil gøre til en hund, eller hvad det nu er, så tror vi, at det er det, der skal til. Så derfor så tænker man ikke over, at det er forkert at gøre det. Fordi vi er jo selv blevet skældt ud rigtig meget, da vi var børn. Mm. Så man ligesom ikke rigtig tænker, at der er en anden måde at gøre det på.
Men du havde da et eksempel af, på, hvornår det var godt, at jeg skældt ud. Hvad var det, du sagde? Du sagde, at nogle gange, så skal man da skældt ud. Det bliver man da nødt til.
Jamen, man skal også sige, hvad man har gjort forkert. Man kan ikke bare... Hvis man har gjort et eller andet forkert, man havde været streng over for nogen eller sådan noget, så skal man skille skal barnet ud, hvis de har gjort noget forkert.
Mm. Og er det fint, det til dem. Ja, at barnet skal vide, at sådan opfører man sig, ikke?
Mm. Ja, man skal vide, hvad der er rigtigt og forkert. Men jeg tænker bare, jeg blev altid... Altså, jeg spurgte ud på Facebook, så spurgte jeg om det der med skal ud, ikke? For spurgte jeg mit netværk, er det okay at skal ud, og kan man ikke... Og der var meget... Altså, det var meget, meget svært at få nogen til at sige, at det var okay at skælde ud en gang imellem. Og jeg tænker lidt, den snak, vi havde før med krop og køn og sådan noget, der snakkede vi jo også om, at vi viser vejen. Altså, os voksne, både forældre og institutioner, vi viser vejen for børnene. Ikke? Og hvis vi ikke er nøgne, så har de heller ikke lyst til at være nøgne. Og så kan man sige, hvis vi ikke hisser os op, så har de heller ikke lyst til at hisse op. Men er der ikke også noget meget naturligt i, en gang imellem lige at tabe...
Hoved.
Ja.
Jo, naturligt, altså. Jo, helt sikkert. Og der er jo ikke noget forkert i at hisse sig op. Altså, man kan jo godt stå og sige, hvor er jeg vred.
Ja, for fanden.
Og så bare være virkelig, virkelig vred.
Mm-hmm.
Men man skal ikke lade det gå ud over nogen. Man skal ikke sige, du er dum. Eller, hvor er du en møgunge. Eller, fordi det er jo der, det går galt. Selvfølgelig skal man have de følelser, man har. Men når man går hen og nedgør nogle andre, fordi man ikke kan være i sin egen krop, fordi man ikke kan kontrollere sine følelser, så skal det ikke gå ud over nogen, jo. Altså.
Så man må heller ikke... Nej, det er klart. Altså, så som voksen, jeg tænker bare, det er jo... Er det ikke meget fint, at børn også ser voksne? Vise følelser?
Ja, vise følelser. Ja.
Jo, og det er en som rigtig, rigtig lang snak. Det er en rigtig lang snak.
Altså, at man ikke altid er i fucking balance,
jo,
hvis man ikke er det.
Jo.
Er det ikke okay?
Helt sikkert. Det er bare svært at sige, jo, gør det. Fordi jeg har mødt rigtig mange forældre, der siger, jamen, jeg skal jo være autentisk.
Mm.
Og det, som jeg har en oplevelse af, at folk mener, når de skal være autentiske i deres følelser, det er, at det er lovligt at råbe og skrige og være fuldstændig ude af den. Og det synes jeg ikke, man skal over for sine børn.
Mm.
Der tænker jeg, at det er alt for voldsomt. Det behøver man slet ikke. Altså, der må man kunne øve sig i at styre sig, ellers må man gå ud på altanen og stå der, og så må man komme ind igen, og man kan holde sig selv lidt mere i
besiddelse. Jamen altså, alle kan jo lære selv til at sige, at der er nogen, der seriøst mener, at de har ret til at vise hele deres register.
Ja, der er mange, der synes, at det skal børnene se.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Jeg tror også, at der er kulturforskel. Jeg er gift med min mand, som er i Etiopien.
Mm.
Så vil jeg gift med ham. men han er i Etiopien, og han kommer fra en kultur, hvor når man er sur, så må man ikke sige, hvad man har lyst til. Lige præcis som du siger. Så noget af det første, jeg skulle lære, det var det der med, at når jeg var sur, så havde jeg ikke partout lov tilbage efter at sige, nå, men jeg var bare sur, jeg sagde det bare, fordi jeg var vred. Så var hele den der danske kultur med, at det, ja, vi ligesom havde lov til bare fyre den af, når jeg var hissig. Du er så dum, og du gør også altid. Og alle de der sådan ord, vi bruger, det kunne jeg lige pludselig ikke gøre, fordi det må man bare ikke i hans kultur. Det var så grænseoverskridende. Så det gør vi rigtig meget i vores familie, der, at det ikke... Det er ikke på, at du er et eller andet. Nej. Altid og aldrig eller et eller andet. Fordi det, men vi må godt være sige, at vi er sure. Ja. Vi må godt være hissige. Og vi har rigtig meget temperament. Ja. Men forskellen er bare på det der med, at jeg bliver bare nødt til at ændre den der del af det, som jeg tror er meget sådan dansk, at det har vi sådan lidt lov til. Vi gør også over i skolen, kan høre, at de siger til hinanden børnene, jamen, jeg var bare sur, jeg kom til at sige det. Mm. Jamen, det må du ikke.
Altså. Og så har man pludselig hjemmel til at gøre hvad som helst. Ikke?
Præcis. Ja.
Men det, du siger også, det er et super godt eksempel på, hvad det er, der er rigtig ufedt at gøre, ikke? Det der med at beskylde den anden for noget, og sige altid og aldrig. Det er så konfliktoptrappende sprog, ikke? Fordi det er i orden at have konflikter, det har vi. Vi kan ikke undgå konflikter, men det er, hvordan vi takler dem, det er, hvordan vi snakker i dem, når de er der. Fordi selvfølgelig har vi følelser, der er ikke... Hvis man hele tiden er i send, så tænker jeg jo også, at så mangler der da også noget i spektret i forhold til, at vi reagerer jo på hinanden.
Og skal lære at navigere i konflikter og sådan noget.
Det skal man nemlig lære. Det kan man ikke udenad.
Det kommer nogle gange til at lyde som om, du ved, at jeg tænker tit, altså det må nødt at blive et parforhold. Altså man skal jo næsten tænke det som, altså med ens børn, altså man skal jo tænke det som et venskab faktisk, ikke? Det er sådan en lille tip, jeg har til mig selv.
Ja.
Så har jeg et andet tip også. Det er, jeg forestiller mig, at nogen filmer mig.
Ja, god tanke. Den gjorde jeg rigtig meget.
Altså, hvordan vil jeg se ud udefra?
Ja, hvis jeg nu bliver sendt live på DR1 lige nu, så kan det godt være, at jeg vil styre mig lidt her, ikke? Ja. Altså, det er bare sådan et redskab. Ja, er det måske ikke helt dumt?
Ja, nej, det synes jeg er virkelig, virkelig, fordi jeg selv gjorde det. Rigtig fint.
Okay, og hvad er det, man kan bruge det til? Så?
Jamen, der er jo faktisk noget, der hedder Martimeo, og det er jo en teknik til, hvordan man... Lang historie. Men der filmer man familier, som hvor man bagefter viser forældrene, hvad det var, der skete i situationen, og lægge mærke til, hvordan barnet reagerer, og hvad var det, du gjorde, og hvad var det, barnet gjorde, alle de der ting. Så når du er live på, så har du den der ekstra opmærksomhed. Det er jo faktisk med til den der mentalisering, som jeg nævnte før, at du tænker over, hvad er det, jeg gør, og hvordan er det, jeg gør, noget, der påvirker mit barn, og hvad er det så, der sker med mit barn. Mm. Så det er det loop, du får lavet, som er det gode loop.
Ja, det er
og
det
netop
loop.
Det der med, at I er venner, og I er på samme hold, det siger jeg til rigtig mange forældre. Mm. Tænk på, at man er på samme banehalvdel og på samme hold. Barnet er ikke interesseret i at være fjenden.
Mm. Okay,
jeg tænkte på, om du kunne sige lidt mere om, altså ud fra de, hedder det klienter eller patienter, du har? Eller?
Jeg kalder dem klienter.
Klienter, tak.
Eller familier.
Ja, eller de familier, som du snakker med. Kunne du fortælle lidt om, hvad er det gør ved børn, når de bliver skældt ud, eller skældt for meget ud? Og hvorfor er det er så slemt?
Jamen, det er jo, fordi vi banker deres selvværd ned, og de bliver utrygge. Altså, børn, de har brug for os og vores anerkendelse for at vokse til at blive et menneske, som er god til at være en god kammerat, som hviler i sig selv, som er god til at lære, som kan koncentrere sig, som kan udsætte sine behov, som ikke bare er pulsstyret. Og det bliver stort, når man ligesom lister så mange ting op i forhold til, hvordan vi snakker til børnene, men det er faktisk det handler om. Når vi skælder vores børn ud, så gør vi dem små, og vi skylder dem, eller fylder dem med skyld og skam over noget, som ikke er børnenes. Så det krumper de sig lidt af indeni. Og så bliver det hverdag, så det der spontanitet, gode selvværd, det bliver ligesom mindre.
Mm. Hvad så, hvis man har et barn, som så siger det til dig? Ej, vi havde et eksempel, for eksempel i bilen, hvor jeg til sidst fik nok. Mm. Og så, det var en sommer, det var her en af de her dage, hvor det var rigtig varmt. Så vinduerne var nede, og så sidst så får jeg bare nok af Aven, og så skriger jeg. Så gør jeg sådan, og så begynder Aven at græde, og så siger hun, jeg kan simpelthen ikke lide det, når du går. Hun sagde netop lige præcis de der ord. Jeg bliver bare lille og sådan noget. Har man så ikke gjort noget rigtigt, når jeg jo selvfølgelig har totalt skyldfølelse, men hun kan det mindst at sige det til mig. Så tænker jeg, så har jeg gjort et eller andet rigtigt.
Altså det, du har gjort rigtigt, det er, at hun kan give udtryk for på sin egen bane, hvad det er, du gør, som det gør ved hende.
Lidt eller bliver optaget, ikke? Ja. På video, fordi så får jeg det at vide, ikke?
Ja. Men hvad skriget gør, er jo, at det fjerner voksenheden i situationen, så hun bliver mega utryg.
Ja.
Så, men det er rigtigt, at det er virkelig flot, at man kan sige fra og være anerkendende over for den mor, som sidder og har fået nok.
Ja. Det var rigtig træls, da jeg gjorde det, ikke også?
Ja. Jo, siger jeg.
Evenlikker.
Nå, men jeg kender da godt til det med, hvis man har kastet med pomfritter eller et eller andet. Altså, men altså, hvordan skal man næsten komme tilbage, så når man har gjort det? Er det som... som Gilla siger, altså simpelthen at møde op som mand og sige undskyld.
Ja, altså hvis man kommer til at komme helt derud, hvor man ved, eller bare aner, at man har gjort noget forkert, så må man simpelthen ned i børnehøjde, om det er på huk eller på knæ, eller sidde på en sofa sammen. Og så må man sige, det var simpelthen så dumt af mig, det der. Mm. Det er jeg virkelig ked af, det må du undskylde.
Altså, skæld ud er noget, der sker, det kan vi forstå. Når man sådan ligesom, du ved, googler lidt på emnet, så kommer der en masse artikler frem, især i Dagbladet Politikken, som jo har i hvert fald i sidste efterår havde nærmest en kampagne mod skæld ud. Jeg har jo 6 børn. Min ældste datter på 21 sendte disse artikler til mig, som om jeg har skældt hende meget ud. Det synes jeg ikke, jeg har, men det sendte hun. Og der læste jeg psykolog John Halsted, han er jo sådan en meget kendt psykolog, han siger, skæld ud er simpelthen et overgreb. Altså, det er ligesom at slå og skæld ud. Altså, det er ikke en overdrivelse?
Nej, det er overhovedet ikke en overdrivelse.
Jamen, der er forskel på at slå. Altså, jeg mener, det er meget let sagt, så forstår jeg godt, hvad han siger, man slår om over alt det der.
Mm-hmm.
Men altså, jeg fik lusinger nogle gange som barn, ikke? Det gjorde ondt. Ja. Altså, jeg vil nok hellere have skæld ud, ikke? Altså, det der med, at I er nået til i psykologstanden at sige, skæld ud af vold, det synes jeg måske er at gå for langt.
Men det er jo psykisk vold. Det er jo igen en ikke en leg med ord, men det er jo et definitionsspørgsmål, ikke også? Fordi hvis vi tager omsorgssvigt som en stor buket af forskellige ting, så er der fysisk vold, som er omsorgssvigt på kroppen, og så er der psykisk vold, som skal ud af en del af, som krænker barnets væren i verden indeni.
Mm.
Og det er ødelæggende for barnets selvværd og for deres måde at være sig selv på.
Yes, ja, tak. Jeg siger lige, vi har Fie Hørby med, familie eller psykoterapeut og familieterapeut med. Hej Fie.
Hej.
Hej. Tak fordi vi måtte ringe dig op. Vi sidder her og diskuterer skal ud, og vi har Charlotte Diamant i studiet, og så har vi Gilla, som er en ganske almindelig mor, og hendes søde datter Aven. Og vi sidder og snakker lidt frem og tilbage om skal ud.
Ja.
Og du har jo også du har været ude med et citat om, at det er hvor voldsomt det er for børn. Kunne du sige lidt mere om det?
Jamen altså, det er det her med, at når vi skælder ud, det er jo sådan en gammel ting, hvor vi inden for opdragelsen mente, at det netop galt om at nedbryde børn, sådan så de skulle komme i kontakt med deres anger. Og i den anger fik de så kontakt med at ville være gode. Så det er egentlig ud fra nogle tanker, vi har haft omkring opdragelse, hvor vi ved noget helt andet i dag. Og det er faktisk sådan helt empirisk funderet ved at studere hjernen. Så vi ved bare i dag, at det der med kritik, det nedbryder faktisk vores evne til at være gode og gøre det, som de andre forventer af os. Mm. Og det er derfor, vi gerne vil væk fra det i opdragelsen, fordi vi simpelthen ved, at det fjerner børn fra at kunne leve op til det, vi gerne vil have, de skal gøre eller kunne.
Mm.
Mm. Også så, fordi, at jo mere forkert man føler sig, jo sværere bliver det faktisk at gøre det rigtige.
Fie Hørby, siger du, altså, at der findes ikke nogen skole inden for psykologer eller psykoterapeut, som du er, der siger, at det går nok med lidt skæld ud? Altså, det er slut, det der. Det er lidt ligesom, at revselsesretten bliver afskaffet. Ja, så skæld ud, retten afskaffet. Ja.
Det er faktisk helt tilbage fra 50'erne, at vi kom... vi kom på de her tanker, men der sker bare det, at fra ting ligger på forskningsbordet, til det kommer ud til os alle sammen, der går bare rigtig lang tid.
Og hvad er det for nogle, kunne du prøve at sige lidt mere om, hvad det er for nogle tanker, sådan nogle opdragelsesmæssige tanker, man havde dengang i 50'erne, og hvad er det så for et opdragelsesideal, vi har nu? Fordi jeg tror, vi er jo nogle forældre, der nogle gange ikke ved, hvad vi så skal gøre, hvis ikke vi kan få lov at skælde ud.
Du kan godt indrømme det.
Jamen, nu indrømmer jeg det.
Ja,
jeg skælder også ud en gang imellem, og jeg får også altid dårlig samvittighed, men nogle gange renser det altså også luften.
Ja, det bliver sådan en ventil, hvor man lige får luft ud fra sin... Altså, får, hvad hedder det, ventileret. Men det, der jo så sker, det er jo tit, når vi så har ventileret, så kan vi få dårlig samvittighed og tænke, ej, nu får jeg det skidt over, jeg fik sagt det så hårdt. Eller...
Mm.
Og på den måde, så ender man med som forældre at være på sådan en slingekurs imellem at være anerkendende og gøre det der, man har læst i de artiklerne, man skal gøre, fra at ryge tilbage i sit afgås og blive enormt vred og gal og lade ventilerne springe.
Mm.
Og det, jeg taler rigtig meget om, og som mange andre også taler om, det er egentlig at støtte forældre i at komme tættere på at tage stilling til, hvad er det egentlig for en forælder, jeg gerne vil være, så man heller ikke bliver sådan en slave af sit afgrund, det vil sige det, som man ligesom selv blev opfostret med. Og det er ikke fordi, at man skal skælde vores forældre ud over at have gjort det, som de gjorde, fordi man vidste bare ikke, at man vidste ikke bedre, kan man sige. Vi er blevet så meget klogere de sidste 40-50 år, hvor mange af den her forældres generation er vokset op på, hvad der er godt for børns udvikling og trivsel. Mm. Så derfor synes jeg også, at mange forældre i dag står i et tomrum, og derfor så i stedet for at skælde forældrene ud i dag, så er der egentlig bare brug for noget, altså oplysning og viden.
Så hvad vil du så sige, fordi ja, man kan sige, det nu har du adgang til alle Radio 24/7's lyttere, alle, fordi alle Radio 24/7's lyttere lytter til forældreintra. Og vi er også flere forældre her i studiet, og hvad, altså, og det tomrum, eller den der identitetskrise, som opdrager, som vi jo så i virkeligheden står i, for det kan jeg godt følge dig i. Altså, man må ikke skælde ud, man må, altså, hvad gør man? Hvad vil du sige til os? Hvad er din gode råd til os? Hvordan bliver vi nogle gode forældre? Uden skyld, men med, som gør alt det rigtigt. Ja, ja. Som gør alt det rigtigt.
Ja, det er næsten umuligt, ikke?
Det skal du lige svare på.
Ja. Hvor lang tid har jeg? Har jeg lige et par minutter?
Ja, det har du.
Du har også fem.
Ja. Okay. Først og fremmest, så det her med skyld, at vi går og har skyld over det ene og det andet, det tror jeg er nedbrydende. Så det, der kunne være godt, det er at finde ud af i stedet, hvornår er det, jeg skiller ud? Hvornår er det, jeg skiller allermest ud? At man finder de områder, hvor man skiller meget ud i forhold til sine børn. Fordi det er rigtig tit nogle situationer, hvor vi er meget presset og kortlundet, så vi finder ud af, hvordan kan jeg håndtere de her situationer anderledes. Det er den ene ting. Altså, hvad kan jeg som voksen gøre, for at de her situationer bliver anderledes? Nogle gange er det, at vi skal et kvarter op før om morgenen. Nogle gange handler det også om, at vi skal lære vores børn at kende. Min søn skal for eksempel have meget længere tid til at tage tøj på om morgenen, end min datter skal. Så de skal sættes lidt forskelligt i gang. Mm. At man sådan kigger lidt på, hvad skal der til her? Fordi vi som forældre rigtig tit har en forventning om, at vi kan komme fra A til B i en lige linje. Men sådan går det ikke med børn. Der går det i zigzag. Og hvis vi har en forventning om, at det går en lige linje, så bliver vi rigtig nemt skuffet. Og så er det, vi skiller ud. Og det kan ikke være rigtigt, vi skal stå her i morgen. Og hvorfor er det altid dig, der skal sætte dig på tværs? Mm. Sådan så vi også får afstemt vores forventninger i forhold til, hvad kan vi faktisk forvente af børn i den alder, som vi har børn i. Mm. Så er der en anden ting, det er at sætte sine grænser i tide. Det, der sker med den slingerkurs, som vi talte om tidligere, det er faktisk rigtig tit, at forældre de kommer til at sige ja til meget mere, end de egentlig kan stå inden for nogle gange.
Det kender jeg godt.
Ja. Og så, når man ligesom ikke bliver honoreret med et tilfreds barn i den anden ende, så siger man lige pludselig bare nej med et brag. Så man går fra at have været sådan den der meget forøgende og rummelige forældre til at blive et meget gale og skrappe forældre. Og på en eller anden måde, det er sådan et utrygt felt at være i. Faktisk, altså både for børnene, men også for os som forældre, fordi det går lidt ud over vores værdighed. Fordi vi kan ikke lide os selv som den der meget forøgende forældre. Vi kan heller ikke lide os selv som den der åbne forældre. Mm. Så det handler om at finde alternativerne. Det vil sige at sige nej, når vi mener nej, og ja, når vi mener ja. Mm. En af de største grunde til konflikter i familier og i vores nære relationer, det er faktisk, fordi vi ikke formår at sige nej til hinanden i tide og med god samvittighed. Fordi det er der, alt bebrejdelserne og skælden kommer.
Mm. Du mener, altså konkret, man er gået for langt altså til at sige, jamen det må jo også godt være, jeg ved ikke, hvad jeg skal komme som eksempel. Ja. Du må godt holde en fest. Nej, er det et dårligt eksempel? Du må gerne kaste med vand ude i haven, og så godt tage lejen overhånd. Altså man har ikke sagt nej tidligt nok. Det er bare for at være konkret. Kunne du komme et eksempel?
Ja, altså jeg har lige haft en mor, hvor hun for eksempel siger, så står de om morgenen, og så vil hun rigtig gerne hjælpe hendes datter med at få tøj på. Og så finder hun først den ene kjole til den. Nej, den skal det ikke være. Det skal heller ikke være den. Og hun står egentlig og bliver mere og mere irriteret om morgenen, men siger det ikke. Hun bliver ved med at stå der, fordi det har hun jo sagt ja til. Og så lige pludselig tager hun sådan, jeg gider simpelthen ikke det her hver morgen, og det kan ikke være rigtigt, og du er sådan en lille en, der tror, du kan få alting efter dit hoved, og så bliver hun simpelthen så tosset. Hvis hun efter at have fremvist to kjoler og havde det sådan, det her har jeg prøvet før, jeg ved, at det handler slet ikke om kjoler, jeg kan ikke vælge den rigtige, så jeg tror, jeg siger nej til hende. Jeg siger, ved du hvad, jeg tror faktisk, det er bedre, at du selv finder ud af, hvad du har på, og så kald på mig, når du er klar. Mm. At moren sætter grænsen rundt om sig selv og siger, hvad hun vil være med til, i stedet for at definere hendes datter som værende en primadonna eller umulig og den, der saboterer morgenhyggen. Fordi det skal ud handler om, det er, at vi får defineret vores børn og tillagt dem nogle motiver, som de slet ikke er styret af.
Interessant. Og hvorfor er det, forældre har så svært ved at sætte grænsen om sig selv? Og jeg vil sige, jeg kender det virkelig godt, det der med at gå med, på en eller anden måde at gå med til så. For meget.
Ja. Ja,
hvorfor er det, vi ikke kan finde ud af det?
Jeg tror, der er to stærke spor i det. Den ene, det er at det her med, at vi vil faktisk så gerne sige ja til dem, vi elsker.
Ja.
Altså, vi vil så gerne give dem det, som de gerne vil have. Nogle gange, så har vi det bare ikke til dem. Og det går galt, når vi ikke får sagt nej. Den anden del, det er, at mange af os, som at børn faktisk har lært, at hvad hedder det, de andre var vigtigere end os selv. At det var vigtigt at stille de andre tilfredse, leve op til de ydre omgivelsers forventninger og krav til os. Det vil sige, at for mange af os kan det faktisk være ret svært at tage sine egen ønsker og behov og meninger alvorligt. Og derfor strækker vi os for at gøre de andre glade.
Interessant. Hvorfor har vi voksne, vores generation af voksne, lært det? Og hvad er det så, vi skal lære vores børn?
Jamen, det er jo det der med, at mange af os er jo kommet fra sådan en mere hierarkisk opbygget familiestruktur, hvor magten ligesom lå i toppen, og det var de voksne, der bestemte. Og der siger det sig selv næsten, at meninger og ønsker og behov, der stræd imod toppens ønsker osv., ikke var særlig velkomne. Og det fornemmede vi jo godt som børn, at det her med, jeg skal ikke bare lige sidde og sige, at jeg ikke vil have det her, eller ikke synes, det er i orden, eller mener noget andet end min far, fordi så bliver stemningen mærkelig her. Så derfor er mange af os blevet enormt gode til at tilpasse os, hvad de andre synes og mener. I dag er familiestrukturen jo meget mere demokratisk.
Mm.
Det vil sige, at vi lægger meget mere op til at høre vores børns meninger og ønsker og behov. Det, der sker, det er bare, at vi har ikke så meget erfaringer, os der er forældre i dag, i forhold til at navigere i det, uden at enten... når de her meninger, ønsker og behov, de bliver modstridende, det er, hvordan giver vi plads til hinanden, uden at gøre hinanden forkerte?
Mm.
Skal jeg komme med et konkret eksempel?
Ja, meget gerne.
Ja. Et eksempel kunne netop være, at nu man har været i Tivoli, helt oplagt her i sommerferien, og børnene, de har fået turpas, og de har fået is, og man har måske også været inde at spise et sted, og man synes, man har givet og givet og givet, og så på vej ud af Tivoli, så vil barnet også gerne have en bilderbær.
Mm.
Og
det har været en lang givedag. Ja,
ja, det er det, ikke? Altså, og man har det sådan, altså kan de aldrig være tilfredse. Og så siger man, nej, det må du ikke, og så bryder barnet fuldstændig sammen, fordi barnet også er træt, sikkert, og det har været en lang dag, og nu kan det bare ikke bære, at det ikke kan få en bilderbær. Og så kan vi bare heller ikke bære det længere. Så er det, vi begynder at sige, det kan ikke være rigtigt, her har du fået is og Tivoli, og ved du hvad, så tager vi bare aldrig afsted en anden gang.
Mm.
Og lige pludselig græder barnet jo endnu højere, fordi nu handler det ikke kun om, at man ikke må få en bilderbær. Nu kommer man aldrig i Tivoli mere, og mor og far er også sure. Så det bliver så voldsomt, i stedet for at give plads til begges vilje og sige, jamen altså barnet styrer deres lyst. De har ikke tankerne, at de er grådige eller urimelige, eller har slet ikke indsigt i familiens økonomi for den sags skyld.
Mm-hmm.
Så de peger jo bare på, hvad de har lyst til, og vores opgave er at sige nej, når vi ikke vil give det.
Men hvad gør man så i den situation? Skulle man så helt... Altså, jeg vil så umiddelbart tænke... Jeg kunne sagtens ind i den situation. Jeg har været i den 1000 gange. Men jeg vil så umiddelbart tænke, at det, man skulle gøre, det var, så skal man lave en ordentlig aftale inden. Altså... Og nu bliver der rystet på hovedet her i studiet. Altså, man ligesom siger, nu går vi i Tivoli, du får en hotdog, og du får en sodavand, og du får ikke nogen bilderbær, og men du må godt få en slikpind, og du må... Altså, eller hvad?
Ja. Og så siger barnet ja. Og så går I i Tivoli, og så når I kommer ind, så går den aftale op i røg, fordi at barnet er styret af sin lyst. Så det kan godt være, at det er sådan langt i hjernen bag gennem, at kan huske det, hvis du minder det om det, men det vil ikke ligge forrest, for der ligger lysten. Og sådan er det at være barn, så de vil spørge, og det synes jeg, de skal have lov til. Det er jo enormt vigtigt at være forbundet med sin lyst resten af livet, og forsøge at række ud efter det, man gerne vil have. Det er bare som om, at det... Det synes vi er dejligt at se hos voksne, men børn må helst ikke have det.
Men skal man så sige, at mor har ikke råd til en bilderbær, fordi mor har lige brugt 2700 på den tur. Det var simpelthen dråben, eller hvad? Altså,
det
må man heller ikke sige til børnene.
Jeg synes ikke engang, vi skal omtale os selv i tredje person.
Nej.
Det vil sige jeg.
Ja, klart.
Jeg vil bare sige nej. Jeg vil ikke give dig en bamse. Og så bliver barnet rigtig ked af det. Jo, kom nu, mor. Så vil jeg sige nej. Og nu skal du ikke spørge mere, for jeg vil ikke give dig det. Og så græder de. Og det er ikke sundt. Det er sundt. Fordi det er godt at græde over det, man ikke kan få her i livet. Og hun lærer, eller han lærer, alt efter om det er en søn eller datter, at håndtere den lille skuffelse og sorgen, og oplever også, at det går over, og man kommer videre. Mm. Men det, der sker, er, at vi nogle gange laver det kæmpestort, fordi vi synes, at barnet ikke skulle have bedt om det, og det var ikke i orden, og så videre, og så bliver det for meget.
Ja, og det er det der med, at vi tillægger det alle mulige værdier, som er vores, som er, at de ikke er tilfredse, og nu taknemmelighed, og nu har jeg også, og jeg har gjort, og jeg har slidt og slæbt og taget fri fra arbejde, for at vi kunne være i Tivoli, og alt det der voksen halløj. Mm. Som de jo faktisk slet ikke, som er alt for meget, og som slet ikke er der, hvor de er i virkeligheden.
Fie Hørby, man skulle have dig med på sådan en sonde, så du ligesom kunne altså, følge med, når man var i Tivoli, så kunne du ligesom give gode råd.
Jeg kunne man have dig i lommen, kunne du lave en app eller et eller andet, så vi kunne have dig med?
Du får til at lyde så
let,
jo.
Ja, kunne du ikke lave det? Sådan en, hvad gør jeg nu i den her situation?
Fie, jeg har lige en sidste ting, fordi jeg jo...
Ej, må jeg ikke lige sige noget til det, du siger? Du sagde lige det der med, det var så let.
Ja, det er det. Ja, det var et spørgsmål faktisk også, ikke? Det lyder så let.
Jo, ja, det lyder så let, og det er bare ikke nemt.
Nej.
Men grunden til, at det lyder let, det er det, jeg har lyst til at sige noget om, for det er faktisk så vigtigt. Det er faktisk fordi, at det giver genklang, forestiller jeg mig i hvert fald, det jeg siger.
Ja, det gør
det. At det på en eller anden måde giver det mening, og at et eller andet sted ved vi godt det her. Vi ved egentlig godt, hvad vi skal sige og gøre, når et barn ligger ked af det. Skal det jo bare trøstes, og altså, det går over og så videre, at vi har jo nogle gange gør det der forældreskab meget mere kompliceret, fordi vi selv har nogle ting med i bagagen, som bliver aktiveret i relationen med vores børn. Men det der med, hvis vi kunne netop prøve at så kigge på det sådan lidt mere sådan helt enkelt og tænke, at et barn, der er ked af det, hvad skal vi gøre? Vi skal bare trøste og så videre. At gå lidt mere enkelt til det, så bliver det nemmere.
Enkelt til værks.
Men det,
det sidste, jeg lige havde, det var bare lige måske også en til videre debat her i studiet. Altså, jeg har jo 6 børn, og nu er det to deleordninger og 3 ekskoner og sådan noget. Altså, men jeg har dog mine børn savnet en gang imellem, ikke? Og der er jeg jo naturlig patriark, mener jeg. Ligesom min far var. Jeg er løven. Og der tror jeg bare, du har ret i, at os fædre bliver klemt nu, fordi vi lærer vores børn modsat, hvad jeg lærte af min far. Altså, jeg lærte ikke at debattere med min far, men jeg har lært mine børn at debattere med mig, men jeg vil gerne have ret. Altså, jeg bestemmer alligevel. Forstår du, hvad jeg mener? Det giver mig en masse problemer. Mm. Altså, jeg tilbyder mit demokrati, men det er mig, der bestemmer.
Det er sådan enevældigt demokrati.
Kan man godt sige, at det generelt, at det er der, vi ligger i det skisma som moderne forældre, at vi prøver at gøre noget andet, end hvad vi er opdraget med? Hvis vi ellers kan, nu prøver vi at generalisere lidt, ikke? Og så prøver vi at være meget demokratiske og dele og sådan noget, og så ender vi i at vi har givet for meget snor, ikke? Og så kan vi ikke finde ud af at komme tilbage, og så skal vi ud. Det var bare en opsummering.
Ja, det er præcis. Okay. Jamen, det er en fin opsummering. Og et dilemma.
Ja, det er et kæmpe dilemma. Og det er svært at sige, altså så skal vi jo alle sammen jo ind til dig, eller Charlotte Diamant, som er her i studiet også, og ligesom have nogle gode råd, ikke? Altså, fordi man kan ikke generelt... Altså, du har kommet med nogle rigtig gode råd, synes jeg. Men man må simpelthen tage den selv herfra, ikke? Og så prøve at gøre det enkelt.
Og sætte en grænse rundt om sig selv, som præcis. Du meget præcis sagde. Og den, det tænker jeg da, det kan man bruge til noget, fordi den grænse kan man jo sætte forskelligt. Altså din, du sætter nok din hegnspæl op på en anden måde, end jeg vil gøre, René, tror jeg, umiddelbart.
Ja, men det tager vi lige bagefter.
Ja,
skal vi sige tak til Fie Hørby, som er altså er psykoterapeut og familieterapeut og hvad det hedder?
Ja.
Der sagde både en jysk og en københavnsk terapeut og terapeut.
Yes. Tak, Fie.
Det var rigtig god råd.
Ja, mange tak.
God indsigt. Ja.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Det er ligesom om at være med i Damebladet, når I først går i gang.
Når damerne
går i gang med at snakke om børn. Jeg er ikke vant til at snakke om mine børn.
Nej, altså, jeg synes, det er meget interessant, at du bragte det der manderolle og kvind, altså mor- og farrollerne på banen.
Og jeg synes, det var rigtig fint, og jeg tror, det er en stor del af det, du siger, som ligesom, da vi sluttede med Fie, at det der med, at vi vil gerne være demokratiske, og vi vil gerne give børnene medbestemmelse.
Ja.
Men det er lidt ligesom... På skrømt, ikke? Fordi vi vil faktisk ikke rigtig lade dem bestemme.
Nej, præcis. Det kan
vi jo heller. Vi har jo heller ikke et model for, hvordan man skal gøre det. Bortset fra, at vi må gerne have konflikten. Ja. Vi må gerne have konflikten, og måske ved at have konflikten på en konstruktiv måde, med, som Gilla siger, hvordan man taler med hinanden, kan du se måske, at de godt må bestemme nogle af tingene. når vi har gjort det på en ordentlig, konstruktiv måde, og din tålmodighed ikke er blevet sat på prøve, men at det virkelig faktisk bliver konstruktivt.
Mm.
Det kunne være ret stort, ikke?
Jo.
Altså, Eivind grinede lidt lige før, da du sagde, Charlotte, det der med, at børnene må godt bestemme, men de må alligevel ikke bestemme. Kender du godt det?
Ja, nogle gange spørger min mor om sådan noget, og så siger hun bare, nej, det er faktisk dumt alligevel, så vil hun bare noget andet.
Lige præcis.
Ja, og så plejer du at sige, det er faktisk med skoleskift, da Eivind har lige været i skole, og så siger Maja og hendes far, det er en voksenbeslutning, det er også at tage den. Og så siger du for bagsædet, halløj, det er mit liv, det er mig, der skal bestemme det. Og så bliver vi nødt til at sige, nå, okay, jamen, så vil vi gerne høre, hvad du siger, og så tager vi beslutningen bagefter. Ja. Men det var sådan lidt vildt, at hun, det var hun slet ikke accepterer.
Nej, men jeg synes også, børn har fået utrolig meget medbestemmelse.
Ja. Altså, har de fået for meget?
Ja, det, i det her tilfælde måske.
Ja, altså
uden at jeg skal blande mig i, hvad der foregår på jeres bagsæde, så ja, men jeg kender det godt med, altså, og jeg er selv skyld i det. Altså, at jeg spørger dem, men typisk set er det jo min beslutning.
Ja.
Men det er for at vise, at vi lytter til dig, men altså, det er mig at spørge psykologen her.
Ja, men jeg er fuldstændig enig med dig, René, i, at det vil være rart, hvis en 9-årig kunne få lov til at bestemme selv, men det er ikke sådan, at en 9-årig ved, hvad der er bedst for hende.
Nej.
Så derfor er det en voksenbeslutning, men og det er fint det, at høre hende, og at høre, altså at hun får en stemme, men hun har ikke en stemmeret.
Nej.
Altså, så det tænker jeg også,
og det er de voksne. Og det kan man godt forklare børn.
Og kan børn godt forstå det, så føler de sig ikke...
Forstår du det?
Ja.
Ja.
Du sagde det faktisk selv, da vi diskuterede det så meget, så siger du, puha, jeg kan ikke mere, nu må det være jeres beslutning.
Men de skal heller ikke ændres rigtig meget, vel?
Nej, og det var nemt, og det gjorde vi for meget, og det var meget tydeligt.
Men det er også igen i den omsorg, og det er der, hvor vi netop ikke i dag har en gammel erfaring med, hvordan vi inddrager. Mm. Fordi der er det, der er for mange ord, der er simpelthen for meget fornuft, der er for mange forklaringer, og nu taler jeg ikke om jer, vel? Mm. Men i det hele taget, altså man skal jo sidde der med en 2-årig og have så mange argumenter klar i forhold til, når barnet siger, jeg vil ikke børste tænder, i stedet for at sige, prøv lige hør her, det bestemmer jeg, nu går vi ud og børster tænder, fordi det skal vi.
Mm.
Sådan er det. Altså, og der kommer vi til at inddrage børnene alt for meget.
Nu lyder du som en mand igen. Han siger, at jeg skal se 10% af det, jeg gerne vil.
Der er de altså, ret nede i Etiopien.
Og nej,
jeg altså,
er jo også en hel sætning.
Ja.
Altså.
Ja, men jeg tænker på, altså hvis jeg må tale om mig selv.
Ja, det må du, René. Gør det.
Han er mand ind i dameblad.
Ja, kom så med det.
Altså det er bare, nu har jeg jo en teenage, hun er lige gået. Hun var med til vores badeteam. Rigtig sød og meget hensynsfuld og sådan noget.
Mm.
Men vi kan ikke lære hende at stå op om morgenen. Vi kan ikke lære hende at komme ud i bilen til tiden, når vi skal køre ind og aflevere de forskellige børn i skole. Og derfor ender jeg næsten hver morgen med, at hun får en lille bitte smule skæld ud af mig. Jeg vil sige, hun har meget følsom skæld ud. Hun kan da huske første gang, måske også fordi hun er en af de børn, der faktisk har gået glat igennem hos mig. Altså hun fik skæld ud en gang som 4-årig, det kan hun simpelthen stadigvæk huske. Hun sagde det lige der, inden hun gik.
Hun har gået glat igennem?
Jamen, jeg mener bare, altså...
Hun skræmmer måske.
Ja, altså, hvor min søn måske har haft flere kampe med. Det er også noget lille løve og stor løve, ikke? Ja. Men hun er gået glat igennem. Altså, hun er næsten aldrig fået skæld ud, fordi hun er bare så sød. Men nu er hun bare røvirriterende lige nu, ikke?
Nej. Altså,
jo. Ja. Hun er i hvert fald meget teenager.
Hun opfører sig på en måde, som irriterer dig.
Hun kan ikke forstå, at hun er nødt til at stå tidligt op. Ja. Hun kan ikke forstå, at hvis hun ikke sidder i bilen til tiden, så kommer de andre for sent. Hun kan ikke forstå, at jeg gerne vil have, at hun børster tænder. Hun kan ikke forstå, at hun skal huske at tage en mad med i hånden, som jeg har lagt til hende. Hun kan ikke forstå, at hun skal huske sine nøgler. Det her, nu taler jeg om nogle problemer, som mange forældre i det her land kender med deres teenagebørn. Ja. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre med hende. Hvad gør vi med de der teenager, hvis jeg må spørge om det?
Vi trækker vejret rigtig, rigtig langt ned i maven til at starte med. Og så er det simpelthen sådan, at hvis ikke hun kan, altså, jeg plejer at sige, hvis ikke du kan forstå det, så må du lære det udenad, ikke? Altså, hvis det er sådan, at hun har brug for at komme ud i bilen, fordi I skal afsted sammen, så nogle andre kan et eller andet, før hun kan komme i skole.
Ja, præcis.
Hvis hun så ikke når det, fordi I andre skal afsted, og hun godt ved, hvad tid... Ja, det vil jeg da.
Altså, så kører du bare?
Ja.
Sådan.
Hun er 15, ikke?
Jo.
Ja.
Okay.
Så vil jeg sige, prøv lige at høre, vi skal køre, der er 2 minutter til, vi skal afsted, eller du starter måske en halv time inden, og stille og
roligt. Men så bliver hun jo rasende.
Ja, og...
Jamen, så bliver jeg... Så tænker jeg, at det eskalerer. Altså, fordi
ja, men selvfølgelig bliver hun rasende. Men du har jo også alt for meget energi bundet i den situation
energi,
hver morgen.
Det er
jo lige
energi,
før, man ligger i sengen og tænker, fuck, nu er der en ny dag, mand.
Ja.
Og nu skal jeg igennem alt det her, før jeg overhovedet kommer på arbejde og snakker med mig selv. Altså, virkelig, ikke? Så ja, det vil jeg da. Hun forstår jo godt alle de der ting. En ting er, hvad det er, der er svært på grund af alle de ombygninger, der er inde i hjernen, når man er teenager. Men hun ved det jo godt. Og I bliver jo nødt til at hjælpe hinanden. Altså, der vil jeg jo også sige, prøv lige at høre her. Vi har det her fællesskab i vores familie, og her er det sådan, at vi bliver nødt til at komme afsted. Og hvis ikke vi alle sammen kan komme afsted, og du ikke kan være i bilen, når vi skal afsted, men så må du finde ud af at komme i skole selv.
Jamen, må jeg lige høre, Gilla, nu ved jeg ikke, det vil du ikke gøre, René. Hvad siger I? Hvad siger du, Gilla, til det?
Jeg gør det da. Jeg kører, og jeg har, Amen kommer i pyjamas-tøjet, hvis hun ikke er i skole. Og, altså, jeg er meget firkantet på det område.
Er du kommet i skole i pyjamas?
Ej, nej. Snor, jeg tager det på.
Tøjet i bilen, ikke?
Ja, du har også, nu ved du har også Abel, som er, og han er fullblown teenager nu, ikke?
Det er han, ja. Og jeg kører fra ham, det fra en uge siden eller sådan noget. Og så nåede han at få løbet efter bilen og stoppet bilen. Og sådan. Men sådan så kørte, så kom han ind i bilen igen.
Men og man skal jo ikke gøre det i
affekt. Men jeg gør det ikke
sur. Nej, ja, man skal jo gøre det, fordi prøv lige at høre her. Det er sådan, det er her. Det er det, vi bliver nødt til at gøre. Og vi kan ikke have den her kamp hver dag.
Nej.
Vi skal jo have det til at fungere. Vi skal være på samme side og være gode venner. Og vi skal starte dagen rart. Altså, det kan jo ikke noget, alle kommer i børnehave, i skole, på arbejde og bare har ondt i maven.
Nej, jeg ved hendes mor, hun kan heller ikke få hende ud af døren, der kan hun så gå i skole eller cykle i skole, for jeg bor lidt længere væk fra skolen. Men hun kommer konsekvent for sent, og så tænker jeg, altså så må skolen simpelthen tage over, fordi hun er, jeg mener, vi kan jo ikke, altså jeg har troet med en kostskole, det gjorde man jo i gamle dage, så sendte man sådan et barn som hende på kostskole.
Så er det sådan nogle fædre ting, hvis du virkelig gerne vil have
farsdelen
med.
Altså, men
man skal ikke tro noget, man ikke mener, vel? Er det ikke rigtigt?
Nej, jeg mener det faktisk, men hun kommer jo for sent i skole, så der er jo også mange, der oplever, at de kan få deres børn ud af døren, så kommer de for sent i skolen, så ringer skolen. Men der må skolen vel også sige, ved du hvad, så kan du komme ind i klassen.
Ja, det kunne godt være, at det var en måde at gøre det på. Men jeg tænker også, hvornår kommer hun i seng, for hun spiser det, hun skal.
Hun mener først, hun skal i seng 10:30, 11:00.
Ja, og der sker noget med teenagehjernen og noget med biosystemet og sådan noget. Så det er sådan lidt, men hvad kan man gøre den morgen for at få det til at du?
Ja, tidligere op.
Lave nogle aftaler.
Ja, men jeg ved, jeg taler ind i noget, som du sikkert også kender derovre, Gilla. Altså, det er fuldstændig umuligt at have med at gøre, så derfor...
Det bliver det. Og det, jeg taler ikke fra et bedre vidende sted. Jeg har 4 børn, og der var en, som ligner meget det der, og hun vidste, om hun lytter heller ikke. Men hvis hun lyttede, så ville hun sidde og nikke rigtig meget og sige, ja, det var sådan, det var for mig. Og det er bare sådan, at men prøv lige at høre her, det er ikke fordi, jeg giver op, men vi bliver nødt til at have en aftale om det.
Altså, vil du simpelthen sige, at de er, altså sådan lidt, om man så må sige, går sådan hjernedøde? Altså, fordi man kan jo ikke glemme sin nøgle hele tiden, og glemme alle ting hele tiden. Altså,
nej,
men
det er skulle man ikke tro, vel?
Nej.
Det skulle man simpelthen ikke tro, men der sker så meget inde i deres hjerne, som er forskelligt. Og det er jo bare den der udvikling, der foregår. Altså, hjernen er enormt plastisk, altså den er i bevægelse, og når man er teenager, er den endnu mere plastisk end ellers. Og derfor er det bare svært for dem. Altså, de der neuroner, de fyrer ikke på samme måde, som når man bare ved, hvordan man plejer at gøre tingene. Og vi kan slet ikke huske, hvordan det var. Børn, som kommer i teenage-pubertet-alderen, har så mange følelser, så mange hormoner, der bulrer rundt. Vi kan slet ikke komme i tanke om, at man kan have så mange følelser på én gang i den samme krop. Men det er sådan, det er.
Men skal vi så passe ekstra meget
lige på? Ja, så er der også bare kultur, der ikke har. Altså, igen tilbage til Etiopien. De går fra barn til voksen. Altså, det der teenage-hud findes slet ikke.
Det kan vi sgu afskaffe
den. Så min mand, han er bare sådan, hvad snakker I om? Altså, hvad er det for en undskyldning, hele tiden bliver ved med at give? Ja. Så jeg tror også, vi giver den ret meget plads, og det fylder meget.
Det er interessant. Altså, hvordan springer de direkte til voksen?
Jamen, man har ikke ungdomsliv. Man går fra barn til voksen.
Det er et velfærdsfænomen, ikke?
Ja. Altså, de skal ud og arbejde med det samme som 12-årige, eller hvad?
Nej, så er man voksen. Så er man først voksen, når man er 18 eller 20. Man er barn indtil der.
Men der bliver ikke taget særlig hensyn i teenage-tiden. Det er det, du tænker på, ikke? Ja.
Okay. Ja.
Har du nogen god råd til René, Gilla? Han står der med teenage-pigen der.
Når han skriver bogen om det, så vil jeg gerne læse den. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg tror bare, fra en kvindevinkel, jeg bliver meget såret over, at de trækker sig. Ja, det tror jeg måske ikke mænd gør så meget, men det kan jeg mærke.
Er børnene trækker sig?
Teenagerne trækker sig. Ja. Det der med, at de får deres eget liv så meget, og man er så dum, og der bliver vendt hvide øjne og sådan noget. Så jeg bliver enormt pleasende, og næsten ikke skældudagtig, fordi jeg sådan føler, at jeg skal hive hver en lille kontakt, jeg kan, ikke?
Og det
kan jeg mærke,
ærligt,
det er totalt forkert. Fordi jeg virkelig bliver usikker, og netop ikke er tydelig, som jeg plejer at være.
Altså, nu var emnet jo skæld ud, så derfor vil jeg gerne spørge. Altså, du trækker dig, du skælder ikke ud, siger Gilla her. Men vi spørger altså lige psykologen Charlotte Diamant her. Altså, er man må vel, altså, man må ikke skælde ud, men en teenager forstår vel bedre at få skæld ud, end et mindre barn så?
Altså, hvis du skal graduere det, men man må gerne være tydelig. Altså, man behøver ikke at skælde ud. Man kan godt sige, for eksempel til en 15-årig pige, som fuldstændig render rundt med hovedet under armen. Jeg er så træt af hver morgen, at det er sådan her, vi har det. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, det var på en anden måde.
Mm. Altså, det er ikke skæld ud, det er markeret.
Ja, altså hvor man ligesom siger, nu skal vi simpelthen finde ud af en måde at gøre det på. Fordi skæld ud er jo aldrig godt.
Nej, men hvad så med værktøjskassen? Det sagde vores psykoterapeut Fie Hørby også noget om. Der er jo en værktøjskasse. Mm. Altså hvis man nu ikke har lært andet, Altså, ja. Det er det, vi taler om. Ja. Vores generation, ja, også, der er 30-40 i dag. Ja. Vores forældre er jo opdraget på en mere autoritativ fasong.
Autoritær
hedder, ja, det,
ja. Vi er autoritative. Og, ja, måske lidt for bløde over i det laissez-faire. Det, ja, kan man se på det, der hedder forældre.dk. Det er det, Psykiatrifonden også har gjort rigtig meget ud af.
At
hvis
hvad?
Man vil blive kloge. At have, altså, vi, da jeg var i Psykiatrifonden, lavede vi en adskillelse af de forskellige måder, typer at være forældre på. Og den autoritære, det var den der, din far var, min far var, og man måske er i Etiopien. Ikke? Det, jeg er far, jeg bestemmer, at du skal tie stille og efter.
Mm.
Ikke? Den er ikke god for børnene, ikke for deres selvværd. Mm. Den autoritative, det er der, hvor vi er tydelige, vi stiller krav, men vi er også opmærksomme på børnenes behov. Det er det, vi ønsker at give vores børn. Ikke? Vi forventer noget af dem, vi forventer, de sidder i bilen, når vi skal gå, men vi er også samtidig opmærksom på deres behov. Så det er sådan lidt en...
Men hvordan gør man egentlig det?
Det er en meget svær balance.
Ja, fordi den situation, René, han skal ud og køre, ja, der.
Og han skal bare afsted.
Og dit barn har været ude og køre masser af gange.
Ja, ja, overvis.
Det er jo ikke, fordi det kommer bag på ungen, når han skal ud og køre bil,
nej,
og han skal have sikkerhed til... Altså...
Nej.
Nå,
den lille. Nå, ja, det er
nå, nej,
historie.
Men det er ikke første gang, I er ude og køre.
Nej, vi har jo flere biler, men det... Gamle biler, ikke? Men jeg har jo børn i alle aldre, ja, fra 1 til 21.
Det er bare svært. Altså, ja, jeg synes, jeg står her og tænker, hvordan filen skal jeg implementere det der, når jeg kommer hjem og bliver udsat for et eller andet ønske om et eller andet, som, ja, jeg ikke har lyst til.
Ja.
Altså,
ja, der skal man jo lige præcis holde øje med, hvis behov er det lige nu, vi har gang i. Altså, skal jeg sige nej, fordi jeg er røvtræt og har haft en lang dag? Eller skal jeg sige nej, fordi jeg med min kloge morhjerne ved... Det er ikke det lige nu.
Mm.
Altså, og der er det jo, hvis man skal være den autoritative forælder, som tager barnets behov, samtidig med de tydelige klare grænser, og ikke er bange for en konflikt, så er det, man er klar.
Mm.
Fordi så bliver man mere klar i mælet.
Mm.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Og det er jo i virkeligheden også noget, man skal gøre op med sig selv på forhånd. Altså, fordi ellers er det jo også, at man kommer til at reagere spontant i situationer.
Ja, og,
ikke?
Og med sine egne
følelser.
Og det er bare så naturligt. Det er bare så naturligt. Mm-hmm. Men hvis vi har rigtig svært ved at lade være med det, så skal vi ringe til nogen og snakke med dem, eller ringe til en veninde. Eller, fordi så er det ikke barnets behov, men også. Og du siger selv lige så sødt, ikke? Men jeg vil jo bare for fanden have kærlighed for det der barn, der er ved at blive voksen, ikke?
Mm.
Og så kommer man til at gøre noget, som er over i laissez-faire-afdelingen, hvor man ikke stiller krav, og hvor man bare siger, jamen, du er bare brakfuld.
Ja. Ja. Vi er meget spændt fast mellem det, der er autoritære og laissez-faire, altså hvor man næsten ikke kan navigere.
Ja. Ja.
Jeg er faktisk begyndt at gå til psykolog, fordi jeg i forbindelse med en skilsmisse, så kan man simpelthen via Radio 24/7 her, altså hvis man er ansat, skal siges.
Ja, jeg kan ikke.
Jamen, nogle firmaer, så får man sådan en 12 timer. Ikke? Det er simpelthen så godt.
Ja.
Min psykolog har sagt til mig, ved du hvad, du skal lære at anerkende dine børns følelser.
Ja.
Det har aldrig nogen, som har sagt til mig før.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder,
fordi
der var en lille situation, hvor jeg skulle hente min søn efter en lejrskole, og så blev han enormt sur på mig. Vi skulle skynde os ud af banegården, fordi han synes, altså, og så viste det sig, at det var fordi, jeg havde et stort skæg, og så viste det sig også, at det var fordi, jeg havde en grim cykel med, det var noget, man var klar over. Og han var så meget optaget af, hvad de andre tænkte mig. Og det kunne jeg slet ikke forstå, så jeg endte med at sige til ham, du ved, nu må du simpelthen holde op.
Ja.
Altså, jeg ser ud, som jeg gør, du ved.
Ja.
Og det skal du forstå. Ja. Og det sagde psykologen, det er helt forkert.
Ja.
Det er helt forkert. Du skal sige, jeg forstår godt, at du har det sådan.
Nej, hvor er det ærligt for dig, du har det sådan, når du har en far, der ligner sådan en.
Ja, det er det, jeg skal sige.
Ja.
Nej. Skal man?
Ja, det skal man da.
Jeg blev også overrasket.
Det er jeg dybt chokeret over. Jeg vil tro, man skulle sige, jeg kan godt forstå, at du synes, jeg ser mærkelig ud, men det er sådan mit valg at se sådan her ud.
Så og hver gang du gør det, men... så forsvarer du dig, og hver gang du laver et men, så anerkender du slet ikke barnet, ikke?
Præcis, ikke noget men der.
Åh, det er vildt. Ja. Det vidste jeg ikke.
Ja, altså derfor kan jeg kun anbefale andre på en psykolog, hvis enten at man har råd til det, eller altså kæft. Altså, det har virkelig hjulpet mig. Jeg synes allerede på 3 uger, jeg er blevet en bedre far.
Jeg er glad for at høre.
Ja.
For dine børns vegne, at det er altid... så nemt for dig. Hvor er det godt? Det er jo faktisk et virkelig fedt budskab, du har der.
Gilla, det er klart, det går lige ned i din lomme. Ja.
Altså, jeg skal lige høre, jeg bliver nødt til lige at høre Gilla, den moderen i studiet. Hvad siger du til det?
Gør jeg det, Aven?
Hvad?
Jeg gør jeg sådan. Ja, det er synd for dig, du har sådan en mor. Jeg står der og begynder at forsvare mig selv. Og forsvare.
Det skal man ikke.
Nej. Ja, jeg ville ønske, at jeg også havde gjort det. Ja. Det var godt. Nu skal du skrive bogen, René.
Ja, nu skriver jeg bogen om, hvordan
René gik til psykolog. Vi kan alle sammen lære noget, René.
Ja. Og det elsker alle dine 6 børn at skulle læse lidt senere.
Ja. Men det er bare sjovt det der med, at jeg simpelthen har oplevet, at meget få ord har kunne vende det for mig. Altså, fordi jeg jo simpelthen også er opdraget med psykologer, dem kan man da ikke bruge til noget. Altså, sådan lå det jo også i den autoritære opdragelse, at det fandt vi nok selv ud af. Og
jo,
den slags,
jo.
Ikke? Jo. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle os, hvordan vi gør. Nå. Men det gør vi altså her i forældreintra.
Mm-hmm. Og det er klart, at det er rigtig, rigtig kompliceret at være forældre i dag, synes jeg. Altså, det er da en af de ting, jeg står tilbage med nu. Men også, at vi har et kæmpestort ansvar, og der er også rigtig mange muligheder. Vi kan lære noget af hinanden, og vi kan lære noget af vores børn. Ja. Så tak
til Charlotte Diamant. Tak til
Aven.
Som barnet hedder hos os, og Gilla, ja. og dig, Christine, og mig, René.
Ja, tak, René.
Og i morgen, eller næste gang, skal det handle om delebørn og deleforældre.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.